Malonus Marijos radio klausytojai, šioje išskirtinėje laidoje su džiaugsmu jums pristatome gerbiamą seselę Nijolę Feliciją Sadūnaitę. Labai malonu, kad sutikote mielą seselę mums skirti laiko ir su Marijos radio klausytojais pasidalinti savo džiaugsmu, savo rūpešiu, savo malda, savo išmintimi, kuri tikrai sulaukus gražaus tokio amžiaus yra didelė Dievo dovana, nes daug žmonių nesulaukė tokio amžiaus, iš jų buvo atimta visa ir tėvynė, ir bažnytėlė, ir sveikata, ir gyvybė, ir šeimos, ir artimieji. Taigi prisimenant tuos šventus vyrus ir moteris, kurie paukojo viską dėl Lietuvos nepriklausomybės, dėl Lietuvos katalikų bažnyčios veikimo laisvės čia Lietuvoje, norėtume jūs ir pakalbinti. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Labai malonu. Nežinau net nuo ko pradėti tokią svarbią laidą, bet galbūt ir pradėkime nuo to pokalbį apie kovo 11, apie tą iškilmę, kuri yra pasaulietinė, ne bažnytinė. Kokia tai šventė? Ir ar tą šventę reikia švęsti katalikams, pavyzdžiui, bažnyčioje? O kaip ją reikėtų švęsti? Patarkit.
Amžinatilsi kankinys kunigas Juozas Zdebskis sumet sakydavo, kad tėvinė yra mama, o ketvirtas Dievo įsakymas – gerbk tėvą ir motiną. Taip, kad tėvinės meilė lygi motinos, tėvų meiliai ir laisvė yra didžiausia Dievo dovana, taip, kad mes kiekvieną šventę, kuris surišta su tėvinės, mūsų mamos laisvė, švenčiam labai iškilmingai ir džiaugsmingai. Dėkojam Dievui už tą laisvę.
Kaip jūs švęsite šią, na, sakykime, vis tiek šimtmetis yra valstybei? Žinoma, kovo 11 tai nėra 100 metų, bet kaip jūs ją švęsite, melsitės?
Melsimės, jau mes pusė 11, kaip visada, savo bazilikui.
Jūs turite savo baziliką, seseris.
Taip, tai čia labai nuostabi medinė bažnytėlė Pavilniai.
Kaip vadinasi jūsų kongregacija?
Mūsų kongregacija švenčiausios mergelės Marijos tarnaitės.
Tarnaitės jūs esat.
Tarnaitės. Ir Marija buvo tarnaitė.
Garbingas žodis. Kaip keistai dabar suprantamas yra jaunimo ypač, kad tarnas tai yra kažkas negero, nemalonaus.
Tarnauti tai viešpatauti. Ir Jėzus atėjo ne viešpatauti, bet tarnauti. Dievas tapo žmogumu, kad ne tik mums tarnautų, bet už mus mirtų. Kokia meilė Dievas myli kiekvieną žmogų. Tai čia yra tokia beprotiška laimė ir džiaugsmas, kokie nelaimingi žmonės, kurie tikėjimo dovanos neturi.
Bet kodėl seselė va taip vat pažiūrėjusi tą valstybės antstatą, tą, kurie mus atsakingi yra vesti į ateitį, sakykime, ar tai būtų politikai ir kokie įmonių vadovai, ar da. Kodėl jie taip nenori tarnauti? Kur čia pažeidimas? Kur čia yra sužeista?
Po gimtos nuodėmės pas mus liko tas egoizmo pradas ir noras būti aukščiau už kitus, o jeigu nėra ryšio su Dievu, tai, žinoma, tas pradas tada ir viešpatauja žmoguje. Labai sunku juos suvaldyti.
O kodėl vieni turi, o kiti neturi?
Aš tai skaitau, kad tėvų atsakomybė, tėvai, o tų tėvų tėvai, seneliai, jeigu jie negavo pagrindo iš savo šeimos vaikai, ypač pavyzdžio tėvų, aišku, būna, kad iš artimųjų, iš bičiulių, ten iš draugų, tiesiog Dievo malonė veikia, bet kartais ta mūsų prigimtis yra tiek egoistiška, tiek neklusni malonės balsui, kad užsispiriam. Užsispiriam, juk ir Jėzus yra pasakęs, kad į dangų nenuės tas, kas nenori, ne? Nes net didžiausiam nusidėliui, kaip tam latrui ant kryžiaus, kuris atsiprašė ir pripažino, kad jis vertai kenčia už savo gyvenimo nusikaltimus ir paprašė prisimink mane. Pasakė, šiandien su manim bus įrojų. Pirmas kanonizuotas šventasis paties Kristaus latras ant kryžiaus.
Paradoksas tai yra didžiulis, reikia gilesnio paaiškinimo, nes daugelis žmonių sako, nu vat, vėl susitarimų lygmenyje, o kur teisingumas, taigi jisai buvo blogas, nu tai ką jis
taip,
ten.
Taip, bet jis neturėjo progos, čia vėl neturėjo progos, mes turim progų ir baisus dalykas, kai žmogus sako, a, dabar jaunas, kaip pasensiu, o tada atsiprašysiu, čia yra šventvagystė, vienas dalykas, tu tos senatvės gali labai nesulaukti. O antras tu tyčiasi iš Dievo. Aš dabar kaip noriu, spjaunu jam į veidą, o paskui jau prieš mirtį, kai jau tada atsiprašysiu. Čia vat yra irgi toks velnio pasityčiamas iš žmogaus ir žmogaus suvedžiojimas. Jo, jeigu tu supratai, kad tu klysti, tuoj pat, šiandien pat, tą patį momentą atsiprašyk. Ir Dievas atleis.
Marijos radijas yra daręs laidą su Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanu Jonu Kadžioniu. 90 metų žmogus tai, šventė
buvau,
šiais metais.
Buvau.
Tai jisai sako, va, kai lageryje buvau kalėjimuose, tai kad kiek gyvensiu, tai net negalvojau. Tai sako, kaip sako monsinjoras, sakė monsinjoras Alfonsas Svarinskas, sako, dievulis tą lagerio 25 metų terminą nu, pridėjo.
Nu jama, minusuoja.
Minusuoja.
Iš 9 minus nu, 25.
O jūs, sesė Nijolė Felicija, kaip jūs? Ar jūs planavote tiek ilgai gyventi ir taip gražiai?
Tikrai neplanavau. Aš kažkaip be jokios baimės galvoju, kad gyvensiu 24. Ir jau nebuvo jokios baimės.
Kaip šventas Kazimieras.
Nu, turbūt jis dar mažiau. Atėsais daugiau 25 gyvenu. Ir va, kai man sukako 25, aš galvoju, jei kokia aš sena 25. O dabar 80 man nosis. Pradžia gyvenimo. Nulis tai nieko nereiškia, 8 metukai reiks eiti antrą klasę turbūt.
Gražus požiūris tikrai labai. Bet jeigu dar truputėlį apie tą gyvenimo dovaną, dabar žmonės labai nevertina gyvenimo dovanos, nuodija save visokiausiais cheminiais preparatais, narkotikais, alkoholiu, rūkalais, nesveikais polinkiais, eikvoja savo jėgas persidirbdami. Besaiko tiesiog dėl to pinigų jie ten pagatavi visiškai neturėti jokio asmeninio gyvenimo, kad tik kažką uždirbt, kad kažką. Ir kaip jūs manot, va tas gyvenimo laikas, tas amžius, ar tai tikrai yra Dievo dovana, o gal mes čia vieni kitiems kažkiek galime padėti?
Padėti turim, čia tikrai padėti turim ir aš skaitau, kad va didelį nusikaltimą daro žiniasklaida, kuri tą blogį visokiais būdais teigiamai kaip ir velnės, ne, teigiamai rodo. O iš tikrųjų yra melagiai, ne? Ir tą jauną žmogų suvedžioja, kaip ir kipšas, vietai žadėtos laimės, jis didžiausia nelaimė, vergyja, įgūdžius, įpročius, priklausomybėn pakliūna ir paskui vat žudosi, kiek tų jaunų žmonių. Yra nusikalstamas veikimas, turbūt labai sąmoningas, aš taip manau, aišku, už pinigus, už mamoną. Va, ir labiausiai turbūt atsako taip tėvai savo gyvenimo pavyzdžių vaikam. Pirmas dalykas tėvų pavyzdys, ką jie vertina. Paskui pedagogai, mokytojai, irgi jų didžiulė atsakomybė. Ir bendrai mes visi, bet va tie, kurie turi tiesioginį ryšį su jaunu žmogum, darželį, mokykloj, paskui profesoriai, kurie dėsto universitetuose, aukštose mokyklose, va jų gyvenimo pavyzdys, paskui per televiziją jaunas žmogus, ką matai, kopijuoja.
Taip, televizija šiuo metu su tam tikrais filmais
labai
stebina, mane stebina iš
ypač
tikrųjų.
Ypač vaikus, kaip... vaikus, kad tas smurtas.
Nėra institucijos, kuri ribotų, negaliu suprasti. Aš nesu, kaip sakyti, prieš rusų tautą. Jokių būdų, man tie rusai žmonės, aš mokiausi kartu su ruseliais čia Lietuvoje, okupuotojai. Buvo visiškai normalu, tai labai geri žmonės, bet politikai, ką jų daro, tai kartais mane stebina ir tos televizijos laidos, kurios yra retransliuojamos mūsų lietuviškais, kaip mes sakome, Lietuvoje transliuojamais kanalais, bet jie gal nelietuviški, gal jie ten skandinavams priklauso ar kam. Čia ne kiekvienas mes žinom ir pagaliau nebūtina viską krauti į galvą, bet tai, ką jie rodo, tuos smurtinius filmus apie milicininkų visus banditų, ten tų žulikų visokių, ten žudikų, prievartautų ir visas tas smurtinės scenas jie tiesiog anatomiškai pateikia.
Taip,
mėla sesė, pakomentuokit, kas čia ne taip?
Čia, kaip sako, tiesiog įdėgymas jaunam žmogui, pasufleravimas, kaip tu gali gyventi, kaip lengviau ten vokt nusikalst. Ir svarbiausiai, kad tuos nusikaltelius jie kelia ant piedestalo. Tai yra herojai to laiko, to filmo. Na, čia yra siaubas, čia yra šetono siautėjimas. Aš dabar va ką tik skaičiu, tarp kitko, jūsų dovanotą knygutę apie Medžiugorį. Ir motinėlė švenčiausia, kuri jau ten, na, 81 metų birželio vaikam pasirodo, kaip iš pradžių kasdien, dabar lėčiau, bet vis tiek mato vaikai. Jinai yra pasakius, kad šitas amžius yra šetono amžius. Reiškia, visa ta piktoji jėga išėjusi ir žmogus, kuris nesimeldžia, kuris neprašo aukščiausio pagalbos, mes esam prieš šetoną tikrai labai silpni, be Dievo malonės. Be Dievo malonės mes esam kaip ta vynmedžio šakelė nudžiuvus ir nukritus, neturim syvų. Vat reikia to ryšio su Dievu, reikia nuolankumo ir prašyti tėtuk, padėk mums, man tai patinka. Dabartinė šventą tėvo Pranciškas, ta išleista knygutė Tėvė mūsų, kad iš tikrųjų, jeigu verčiant, tai ne tėvė, o tėtuk mūsų, tėvelė. Man tai taip šilta, kad mano tėvelis buvo nuostabiai geras. Tai aš visą laiką, aš nesakau tėvė, aš sakau tėtuk mūsų, kuris esi danguje. Mes turim visą galį, be galo mylinti, kurio rankoje visa visata. Ir kuris antras asmo tapo žmogum, už mus mirė ant kryžiaus. Už kiekvieną, už ir sadūnai, ir vargšę putinėlį, ir visus mano brolius ir sesės, kurie nežino, nepažįsta. Ir laukia iki pat užgesimo ištiesęs rankas, kad mes į tą tėtuko glėbį sugrįžtumėm, kaip tas sūnus palaidūnas. Atleis tėtuk, kad tave įskaudino savo gyvenimu. Viskas, ir mes glėbį, bet aišku, piknaudžiauti to negalima, kad atleis, tai aš dabar galiu kaip noriu gyventi, o jau prieš mirtį pasakysiu.
Toje pat knygoje popiežius Pranciškus pateikė tą pavyzdį tos moters, kurios paklausė, ar Dievas tikrai atleis. Tai jis sako, iš vis negalėtų egzistuoti pasaulis, jeigu nebūtų Dievo gailestingumo.
Taip, man irgi labai patiko aš tą girdėjau.
Stiprus žodžiai.
Taip, ir jis sako, jūs baigus aukščiausios teologijos mokslus esat paprastai kaimo moteriai. Reiškia, Dievas veikia, šventoji dvasia veikia per mūsų imlumą, per mūsų norą ir bendravimą, tą širdies atvirumą. Nereikia tų ypatingų teologijos mokslų. Žiūrėkit, mūsų lietuviai praeitie, ne? Jie gal rašyti ne visi mokėjo, dar skaityti dar daugiau. Bet kokie buvo imlus ir kokie buvo dori, nereikėjo jokių raktų. Pagaliuką užkiša. Girtuoklė, žinau, vat mano namiškė ten Svedasos tėvelio Gedraičio. Tu girtuoklių nebuvo. Grafinukas metam. Jie neišgerdavo to grafinuko, didelės šeimos, 8-9 vaikai, ten gyvinės artimiai, ačiū Dievui, nes buvo ryšys su Dievu artimas labai, ryšys su Dievu, atsikelė jau, kai mamytė pasakė, jau pradeda tėvelė, ir dar vaikai mėga jau, giesmėmis pradėkime garbinti nekalčiausią, girti šlovint Mariją, motina švenčiausia, ir vaikai tokioje atmosferoje augo, atbunda su šventa giesmės malda, žodžiai, ir va tas tėvų pavyzdys, darbštumas, dorumas, ir vaikai nuo mažų dienų įpranta va, prie to darbo. Baisiausias dalykas vėl dikinėjimas. Užmušt laiką, taigi čia yra šventvagystė, užmušt laiką, rusų toks priežodis. Tas laikas yra tokia Dievo dovana, ir taip ir reikia naudingai, išmintingai, protingai, aišku, reikia ir poliso, bet negalima taip, kad
mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje su jumis bendrauja seselė Nijolė Felicija Sadūnaitė ir ją kalbina Liutauras Serapinas. Kalbame apie kovo 11-osios iškilmę, apie valstybės minėjimo nepriklausomybės atstatymo dieną, šventę, kuri vieniem yra suprantama, kitiem mažiau suprantama. Yra dar laiko, galime ir vieni kitus pamokyti, paraginti. Taigi, raginant ir mokant, buvo jau jūsų minėta seselė gailestingumas. Kaip jūs manote, ar tie budeliai, kurie jūs tuo metu okupuotoje Lietuvoje persekiojo, teisė už meilę tėvynė ir meilę Dievui, kalino, prižiūrėjo, ten tampė, nužudyt norėjo ne vieną kartą, nepavyko dėl tam tikrų priežasčių. Kaip jūs manot, ar jie jums atleido? Jie.
O jau reikėtų jų paklausti.
O kaip jums atrodo?
Aš tikiu, kad žmoguje yra daugiau gero negu to blogo. Vis tiek mes, kaip palaimintas Teofilis sakė, esam visi į Dievo panašumą ir paveikslą sukurti. Tik tas paveikslas gali būti labai apneštas dulkių purvo. Bet po to purvo dulkiam, Sibirė būnant man, aš ligoniai ten gimdymo skyrių dirbo porą metų su virš, kai gavau tą pažymėjimą, kad galiu dirbti. Tai reiškia, vienam skyriui, terapiniam skyriui, mirtininko palatoj, gulėjo toks jau nusipelnęs to meto komunistas. Pasirodo, jis labai jau toks buvo agresyvus savo gyvenime. Uždarytos tos durys, bet girdis eini koridorių, girdis šaukia. Gospadį pamylai, gospadį pamylai, gospadį, tokiu pridususiu balsu. Reiškia, viešpatį pasigailėk, lietuviškai išvertus. Eina ten sanitarės seselės, sako, baidyklė, toks brudas dabar jau viešpatė. Sako, dėkokim Dievui, kad žmogus prašo viešpatės atleidimo. Iš tikrųjų, va, Dievo malonė veikia tos žmonės paklydusias, nežinom, kodėl, kaip jis į tą liūną pateko, jis ir tas buvo, į tą visą aplinką, bet ačiū Dievui, kad jis mirties valandą atkreipė su gailesčio aktu į viešpatį. Aš labai turiu tokią šviesią viltį, kad vis tiek mirties valandą dauguma žmonių kreipsis į gerai tėtuką atsiprašydami. Aišku, liks tas laikas apsivalimui ir apsivalimui, apsiprausimui. Iš tvarto purvinimi išlinimės, aišku, į salę, kur puota neįsim, norėsim nusiprausti, rubelius pasikeisti. Tai čia ačiū Dievui, kad po mirties turėsim, kur dušą gauti gerą.
Gera ta vieta bus skaistikla.
Aš manau,
nuskaistins.
Labai išsivalyti tai, kas liko dar ne visiškai tvarkoja, ne visiškai išgrininta. Tas pagrindinis atsiprašymas veiks, bet turėsim galimybę dar patobulinti to, ko žemėje nespėjom atlikti.
Na, o dabar dar grįžtant vėl prie Lietuvos kovo 11-osios iškilmės. Ir jeigu va taip va pažiūrėjus į šiandieną, kaip šiandien atrodo mūsų miestai, miesteliai, galima žiūrėti ir labai užsidėję rožinius akinius ir galvoti, o tikrai taip gerai niekada nebuvo, tai valio, viskas labai gerai. Galima ir, žinoma, labai skeptiškai viską vertinti, visas pastangas neikti ir taip toliau. Įvairių tų požiūrį yra ir čia, kaip sakant, kiekvienas žmogus laisvas pasirinkti savo požiūrį, viskas tvarkoji. Bet, mėla sesė Nijolė, vat kaip jums atrodo, jūs esat tikrai paukojusi savo gyvenimą vardan Lietuvos, dėl Lietuvos žmonių laisvės, tiek religinės, tiek pilietinės, tiek asmeninės, sveikatos, ten socialinės. Kaip jūs manote, vat tą šventę, ar tinkamai mes švenčiame, tą valstybinę šventę?
Labai sunku spręsti, dėl kad mes visi individualiai suprantam. Aš manau, kad pagal žmogaus imlumą ir tai, ką jis gavo šeimoje, ką jis gavo iš aplinkos, nes aplinka labai veikia, ypač jaunų žmonės, o kaip skeptiškai aplinka į tą reaguoja, kitas net neigiamai, kitas su kokiu pašaipa. Ir jaunas žmogus dažnai, kaip sako, pasisavina, kaip dar neturinti savo stuburo, savo mąstymų. Aš manau, kad gerasis Dievas mato tą visą mūsų negalę, žino, kad mes tokie silpni ir jis po truputį mus brandina, kad mes subręsim ir viskas bus kas kart šviesiau, vis tiek ta šviesa tunelio gale matosi, žmonės atsibunda ir dabar vat jaučiasi jo tas toks dvasinis atgimimas, ačiū Viešpačiui, po truputį.
Sakote po truputį.
Aš tikiu, kad Dievo malonė veikia.
Šiuo metu skaitau kunigo Justino Lelešiaus, kuris buvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanų, kapelionų buvo. Jis žuvo su ginklu rankoje. Taip yra sakoma, tokia sparnuota frazė su ginklu rankoje. Ne tik su ginklu, ir su rožiniu, ir su breviljoriu, ir su plunksna, ir su mišiolu. Reikia taip sakyti. Taip. Tai jisai savo atsiminimuose yra labai gražiai išleista antroji dalis atsiminimų. Kalba apie tai, kad tuo metu jiems buvo labai viskas aišku, suprantama.
Taip.
Va čia yra tas, o čia
riba.
Yra riba.
Taip.
Ir rinktis buvo labai, kaip
lengva.
Ir lengva
labai
paprast.
Lengva. Dvi barikados, jo. O dabar kažkokia mėšanka. Čia aš manau specialiai irgi daroma suklaidinti ypač jaunus žmonės ir kad atsirinktų, kaip man brolika gyvistai yra sakė, aha, sako, tu manai, kad mūsų tieso 100% melas? Ne, mes padodom 50% tiesos tokiuose dalykuose, ką visi žino, kad tai yra tiesa. O paskui prarija tą 50% melo, kas naudinga ateistam bolševikam. Tai lygiai taip pat turbūt ir šetonas su mumis elgesi, ne? Pakiša, kad važiuoja va, tam, kaip gerai sekasi, o kaip jis, žodžiu, nesiskaito su nieko, jis ir turtus turi, ir važinėja, ir sveikas, ir šeima, lelelė. Bet kas ten viduj, kokie ten ir sąžinės tas nerimas, vis tiek žmogus nėra, niekad nėra, negerai gyvendamas, tikrai jis nėra laimingas, tikrai nėra laimingas.
Mėla seselė Nijolė Felicija, jūs esat vienas iš tų žmonių, kurie turėjote tokį labai stiprų ryšį su Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. Tai toks dokumentas, kuris daug metų buvo leidžiamas. Jis pasiekė ir vakarus laisvuosius, demokratinius, krikščioniškus, taip pat pasiekė ir mus. Ir tuo pat metu, kažkaip, na, šiuo metu net nepriimta yra kalbėti, kad buvo sumanimas leisti ir antikroniką.
Buvo. Ir buvo išleistas vienas numeris. Taip, bet vat buvo čia, ačiū redaktoriui Sigitui Tamkevičiui, vat jis turėjo tokį pramatymą, kad gali būti. Mes visas kronikas pirmą numerį spausdinom vienu šriftu. vienu vieninteliu šriftu. Ir tą šriftą toj pat po pirmos kronikos atspausdinimo išimdavom iš mašinėlės ant vėlytės, įdėdavom ten visiškai kitą šriftą. Vienas dalykas jau ta mašinėlė būdavo, kaip sako, nenusikaltusi sovietų okupantam, jeigu ten patikrindavo. Paprastai būdavo pirmas numeris, nu, iš pradžių būdavo pas klebonijo, pas klebona Tamkevičių, paskui būdavo ten kitose vietose, bet tą šriftą visuomet nusiveždavo ir pasikeisdavo. Ir kas dirbo, nebūtinai aš. O paskui dauginom vairiom mašinėlėm ir jau ten to šrifto, aišku, nekeitaliodavo. Po to areštų išėjo, reiškia, tokia antra kronika jau ne pagrindinių redaktorių, ne pagrindinių leidėjų. Tai buvo labai lengva konstatuoti ir pranešti, kad tai čia yra ne bandymas, reiškia, kažkaip į...
Kaip jūs sureagavote į visą tą? Laukite, būt pramatę.
Taip. Nes žinom, KGB tai yra genialus melagiai, šnipai ir nusikaltėliai. Jau čia turbūt nėra pasaulyje genialesnių nusikaltimuose kaip KGB su Putinėliu prieš akį.
Jo, įspūdingi dalykai yra. Ir vat laiko tėkmėje, kad ir mūsų tautos istorijoje, vat Lietuvos Respublikos žmonių gyvenimo istorijoje, šitie visi faktai visiškai kalba skirtingus dalykus. Yra šiuo metu dar tų žmonių turbūt, kurie tiesiog bijo šitos temos. Na, jie dėl savo tokio psichologinio komforto, jie yra linkę apie tai nekalbėti ir negalvoti. Ką tokiem žmonėm reikėtų patart? Jūs esat dvasiškas žmogus, jūs esat seselė, jūs esat dvasinga, meldžiatės ir tie visi žemiški, tie tokie turtai ir kas kita mažiausiai vilioja. Ką patart galėtumėt tiem žmonėms, kurie prisirišė prie savo baimės?
Čia labai sunku patarti. Man labai patiko, dabar neatsimenu, kokio tai tokio gilaus mąstytojo knygoje pasakyti žodžiai, kad reikia mažiau kalbėti su nusidėjėliu apie Dievą, o daugiau su Dievu apie nusidėjėlį. Reiškia, kad mes maldoje turim išprašyti malonės tiem žmonėm, kurie tos malonės neturi arba kol kas nuo jos nori atsiriboti. Reikia Dievo malonės. Kol Dievo malonė nepaliečia žmogaus, tai mūsų žodžiai kaip žirniai į sieną.
Tai jūs ir atsakėte į klausimą, kurį buvau jums paruošęs, kaip krikščionis turėtų elgtis tokiose situacijose ir šiuo metu Lietuvoje gyvena buvę aukšti pareigūnai valstybės, kurie griovė būtent nepriklausomą Lietuvą, jų vaikų vaikai, kolaborantai su okupantu. Ir pagaliau jų šeimos ir atžalos jau yra įleidusios savo gyvenimo šaknis į dabartinę Lietuvą ir taip toliau. Ir kaip vat kalbėti tos problemos šviesoje su jais, kaip su jais bendrauti, o gal nebendrauti? Ar kad
nebendrauti, jeigu jisai nori, primesti tikrai nereikia. Ir čia vat jau tikrai paties Jėzaus vienai regėtojai, kuri turėjo vizijas, dabar aš neatsimenu, kokie tai šventai ar šventajam. Jėzus skundėsi, kad mes meldžiamės, gerai darom savo artimuosius už savo brangius žmonės, bet jis norėtų, kad mes pirmoj vietoj melstumėms už tuos, kurie toliausi nuo Jėzaus. Tie, kurie jį keikė, kurie su jo kovoja, kurie abejingi darbais jau dar, kuris keikė, kovoja, tai jam reiškia širdyje dar kažkas tai verda, jis nėra abejingas. Būk karštas ar šaltas, ne, jam reiškia, jis nėra abejingas. Baisiausia tas, kuris abejingas, jam nieks nerūpi, jam neįdomu, jis tai turi savo tik tos egoistinius tikslus ir jam, kaip sako, viskas nerūpi, absoliučiai nerūpi, jis nenori girdėti, nenori matyti, nenori suprasti, tiesiog yra dvasiškai aklas, kurčias, bet pats savo noru, tai va čia yra baisiausia. Ir už juos melstis, atsiprašyti, Jėzau, tu mirėjai už kiekvieną, mirėjai už tą. Ir būk gailestingas per tavo kančią ant kryžiaus, per motinėlės po kryžium iškentėtą tą siaubingą kančią, kurią jį tapo visų mūsų mama ir mūsų užtarėja per jos rankos visos malonės iš tavo dosnaus širdies to meilės aruodo ateina prašyti šventųjų užtarimų. Aš ten kažkur taip pat skaičiu, kad tos dienos šventieji yra labai galingi danguje, kreiptis į tos dienos šventuosius.
Jų valanda.
Taip, jie šventė ir tada jie gali mums daugiau išprašyti iš gerojo Dievo malonių.
Liko kelios minutės dar mūsų laidai. Greit bėga laikas, bet labai gera su jumis šnekučiuotis ir net paliesti tos tokius sunkesnius klausimus. Visų pirma, ačiū, kad jūs nebėgate nuo atsakymų. Tai turbūt yra iš ko pasimokyti ir tiems, kurie klausosi dabar šios laidos, kad nuo atsakymų nereikia bėgti. Ir vienas iš tokių klausimėlių dar yra labai svarbus, kaip tinkamai reikėtų įvertinti tų žmonių, kurie paukojo viską Lietuvai. Paukojo jaunystę, savo profesiją, šeimą, vaikus, žmona vyra, vyras žmona. Mūsų tarpe tokių daug yra, Marijos radijo laidų vedėjų tarpe yra tokių žmonių, kurie praleido daug laiko lageriuose kalėjimuose. Aišku, jie grįžo, gavo apdovanojimus, kažką tai asmeniškai buvo pagerbti, žmonės įteikė gėles, padėkojo. Bet valstybėje žiūrint, jeigu žiūrėtume taip į miestus, miestelius, na, tie kovų kalneliai, jie iš prasto medžio sukrauti, iš akmenėlių sudėlioti. Kažkaip ir ta Lukiškių aikštė čia vis suskamba, kad čia kažką reikia daryti ir eilinį kartą pasirodom, kad esam neįgalus tiesiog kažką padaryti. Invalidukai esam tokie. Irba, sakykime, prelato Mykolo Krupavičiaus atveju, jis ir valstybės kūrėjas, ir krikščionių partijos vienas iš steigėjų, net ne Lietuvoje, Rusijoje, ir čia taip gražiai pasielgęs ir padaręs, pagaliau Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanams tiek daug paramos teikė. Iki šioliai nėra jokio nei gatvelės, nei paminklėlio. Stebina tie dalykai, mane tai labai net glumina. Eilinį kartą keliama vis kažkokia tai tema apie tai, kad vat žaliojo tilto ten statyti tie kažkokie tai rusų kareivėliai, vargšai tie kareivėliai. Iš prasto metalo padaryti, jie senai turėjo surūdyti ir nukristi. Vis jie keliami, o rimtos temos vis nėra. Kaip, Nijolė, dovanokit, kad taip atvirai. Bet ar čia viskas tvarkoja su mūsų protu?
Mūsų protas turbūt ne prie ko, kaip sakytų Grybauskaitė, bet tie, kurie turbūt ta protas pavergtas yra. Man labai patikdavo amžinatilsi kriminologės Rūtos Gajauskaitės žodžiai, kad dėja buvę nepražuvę valdžioje, jiem tie dalykai yra kaip ir anais okupacijos laikais, taip ir dabar ant tiek neprimtini. Ir už tai tas taip ir dės. Jeigu būtų tie patriotai valdžioje, tai būtų senovių, čia po metų kitų jau ir Lukiškių aikštėje sutvarkyta, ir tie paminklai, ir Basanavičiui, ir Krupavičiui, kuris sustabdė bolševizmą, jis kai tą žemės reformą padarė, bolševikai jau buvo su savo agitacija, su savo propaganda, taip, jis sustabdė, ir Maskvoje mirties bausmė buvo paskirta, taip, jis stebuklų liko gyvas, jis ten, žodžiu, tokių didvyrių dėka ir tie pirmieji Seimo nariai, tie pirmieji, kurie atkurtos Lietuvos, o pasirašė tie visi. Juk ten, kaip Svarinskas, odminių 10-2, jie gyveno, šieno pasibėrė, lašinukų pasimdavo iš kaimo ten kokių produktų ir neimdavo jokios algos iš biednos motinos Lietuvos, nustukiantos, caro okupacijos. O dabar pažiūrėkime, kas dabar daros. Šitie vargšai prokurorai, 10 000 ir vis jie mažai, ir jiems dar godumas, apsėdimas tos mamonos.
Gal jie nemoka elgtis su pinigais, jiems visą laiką trūksta, nepavalgė jie, išalkė.
Jiems sąžinės trūksta.
Na, bet šitas dalykas yra sunkus gal jiems.
Ta jo sąžinė, matyti, jau yra mirus ir amžinatės, reikia kalbėti. Negalima kalbėti, kol gyvas žmogus. Sąžinė, reikia judinti, reikia būdinti. Mes turim maldą. Va, Nijolė, per mažai atgailauja, per mažai meldžiasi, per daug rūpinasi savo maldos atgailos, kaip Medžiugorės Dievo motina. Ko mums trūksta? Per mažai meldžiamės. Tikrai nebūtinai, kad ten didinti valandų skaičių, ne? Bet to nuoširdumo, to ryšio, asmeniško ryšio. Tas pasnikas, nebūtinai ten atsisakytos mėsytės ar ten ko kito. Bet tai, kas man labai... Nu, nereikalinga, ten kokia kavytė, cigaretė, televizoriaus tam valandom sėdėm, internetas, kas visiškai nebūtina. Tai yra pats tikrasis pasnikas. Ir paskui ta meilė, ta išmalda, pasidalinimas ir gerų žodžių, ir šypsena, ir patarnavimu, ir aišku, ir materialiniam gerybėm, kiek aš galiu pasidalinti. Kad ta nuoširdi meilė, tai kas geriausia duot, ne tai, kas jau man suplyšo, nukrypo, šitoks paniekinimas. Jėzus pasakė, ką vienam padarėt man. Dabar ateitų Kristus pas mane, aš jam senus kamašus atiduodu, ne?
Kas nebereikalinga.
Mėgstinio, ar ten kokio nors apipelėjusio jau ten maistas jau. Dieve pasigailėk, va. Nėra to sąmoningumo, prašy dievų liduok man tos platesnės širdies.
Mielas seselė Nijolė, ar pamenat, kai buvo laidojamas Lapienis, taip? Kiek žmonių dalyvavo?
Taip, taip.
Berods ten Rasų kapinėse mūsų gal buvo koks 12 ar 14 žmonių. Mhm. Vienas iškiliausių tokių žmonių, kuris ne tik kad atidavė visą tai, ką pats galbūt iš Dievo buvo gavęs, bet jis kiek jis įkvėpė žmonių, kiek jisai buvo padaręs. Ir va tauta jį laidojo ir ten saujelė ant pirštų suskaičiuojama buvo. Ir dabar visai neseniai dainininkas buvo laidojamas. Tūkstančiai žmonių metė darbus, jie žiūrė. Man tikrai nepavydas ima, bet va tas nesiorientavimas, va tam tikras disbalansas.
Čia propaganda. Pavyzdžiui, apie Lapienį, amžinatilsį Vladą Lapienį, jam nebuvo viešai padėkotai. Kaip ir dabar apie partizanus. Ką kalba? Ką kalba apie tos, ant kurių mes stovim? Laisvė, partizanai.
Konkrečiau dar. Kas leidžia tiems kalbėti tokias nesąmonės ir tokią netiesą?
Taip. Bet Jėzus ir sako, kad palaiminti, kai jūs, reiškia, neįvertina, ne, pasaulis nemato, neįvertina, jums pats didžiausias įvertinimas liks po mirties. O tie, kurie čia kaip tušiai skambantis puodai, jie gal ir turi ir nuopelnų kultūrai ir visam kitam, bet...
Nelyginami dalykai.
Nelyginami. Taip.
Žmonės yra praradę, man atrodo, tas sąžinės svarstyklės.
Taip.
Nebeatsveria, nebesupranta, kas yra vertinga, vertingiau, vertingiausia. Ir čia jau kaip, nežinau, atrodo, ta lietuvių kalba tokia yra brandi, tiek daug yra tų gražių žodžių. Yra labiausiai vertingiausia, pats vertingiausias. Nereikia mums sakyti taip, kaip rytų šalies, ten kokie vertingas, norint išreikšti vertingiausias. Na ir žinoma, yra labai keistų tokių šiuo metu neatsakytų klausimų, kurie lieka ateities kartom. Ir laidos pabaigai, vat jūsų palinkėjimas ateities kartom, ką jie turėtų padaryti? Įsivaizduokite, kad yra galimybė perduoti savo talentą, savo misiją ir ko jūs nepadarėte, dabar yra galimybė atiduoti jaunimui ir paprašyti. Gerbiamas lietuvi, jaunuolį, jaunuolę, kuris esi patriotas, dievą mylintis ir tėvynę mylintis žmogus. Ką turėtumėt dar padaryti jūs už mus?
Na, čia sunku patarti. Aš manau, kad kiekvieno asmeniškai sąžinės, jo supratimas, jo protas, kiek jis supranta, kad ir jo jėgos, kiek jam leidžia, bet turbūt pagrindinis dalykas tai ryšys su Dievu, kai yra ryšys su Dievu, su šventąja dvasia, tai iš ten mes gaunam. Mes ne iš savęs, iš ten gaunam. Meilės šviesos, išminties šventoji dvasia mums vadovauja. Aš asmeniškai tikrai jutau, kad kada va tokie sunkesni atvejai, kada nuoširdžiai kreipiesi, gauni. Taip gauni, kad net ir šalia esantis tardytojai šokiruoti iš karto būdau. Veikimas yra, ir aš suprantu, kad šventoji dvasia myli ir tos tardytojus ir parodo, kad kvaila bobulencija atsako taip, kad jie žaksi, kuri ten baudžiamo kodekso neturi. Jeigu mes pasitikim, jeigu mes tikim, jeigu mes atsiduodam, kaip kudikėlio įsiresėlė sakė, tu esi meilė ir aš priimu viską, ką tu duodi, nes tu duodi iš meilės ir laisvę, ir kalėjimą, ir sveikatą, ir ligą, ir gyvenimą, ir mirtį. Tu duodi iš meilės tai, kas yra visų geriausia, nes tu išmintis ir meilė. Ir tada nėra to kryžiaus, yra lygiagretė. Yra lygiagretė, aš sutinku, kaip palaimintas mūsų brangiausias Teofilius, būk valia tavo, tiesie tavo valia, lygiagretė. O kad aš sakau, ne, gaunusi kryžius. Pati užsidedu savo tą kryžių ir tada stenuką labai sunku nešti.
Ir be galo sunku pasidaro.
Taip. Nes nesikreipiu į tą, kurį su meilė man noriu padėti.
Ar galima būtų tokia daryti mažą išvadą, kad mūsų valdžia, Lietuvos vyriausioji valdžia, kad šitoje vietoje truputį klumpa, taip?
Tai va čia, va to ryšio reikia.
Ryšio reikalas.
Reikia jo prašyti, gerasis Dieve, paktas širdis ir protas ir sąžinė atbūstų ir matytų ir girdėtų tą. Išminties žodį iš Evangelijos, Jėzus mums kalba per Evangeliją, gilintis tai, kas yra. Visų svarbiausia yra šventam rašte Evangelijoje. Svarbiausia meilė ir jeigu bus meilė, tai bus tada širdie Dievas. Kai bus Dievas, tai mes būsim to, ko reikia, būsim žmonės iš didžiosios raidės.
Gal Sėkmė. Bus tokia diena Lietuvoje, kai sekmadienio šventose mišiose kartu melsis kaip viena bendruomenė ir valstybės aukščiausi vadovai ir valstybės patys menkiausi tarnautojai.
Taip.
Vieni su kitais susikabinę rankomis.
Duok Dieve, duok Dieve. Tai bus tokia šventė, tai bus rojus ant žemės, kurio komunizmas nesukūrė, nes jie kūrė su to piktojo melo ir žmogžudžio, piktojo velnio pagalba. Imitavo tą nusikalstamą sistemą, bandydami kopijuoti ir prisidengti gražiai šūkiais.
Rodos, kiek nedaug tai reikia, taip?
Taip, o piktasis pavydė. Piktasis pavydė ir jis visokiais būdais bando žmogų apgauti. Kai ryšys su Dievu nutrūksta, mes esam tada jo įtakoje. Piktasis yra dvasia daug galingesnė, protingesnė, išmintingesnė už mus. Mums vat reikia tą kontrą įsikabinti gerojo Dievo ranką.
Jo labiau, kad turime į ką įsikabinti.
Turim. Ir ta ranka ištiesta, tik mums paduoti.
Taip, apglėpta. Mėly radio klausytojai, tokia nata, tokia nuotaika mes ir baigiame šią laidą, kuri šį kartą buvo įrašoma seselės Nijolės ir jos draugių vienuolyne, labai gražiame, kur šiuo metu vyksta adoracija švenčiausiojo sakramento. Be pigų mums buvo taip išmintingai kalbėti, kai už mus taip meldžiasi karštai. Nekaltos sielos. Ačiū, mielas sesė. Na ir laidos pabaigai, jūsų malda už mūsų tėvynę, už mūsų žmonės, kokia jį būtų?
Tai turbūt gražesnės maldos, kaip tėtuk mūsų nėra.
Tėve mūsų, kuris esi danguje,
tėsi šventas tavo vardas, tėteinė tavo karalystė. Tėsie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
Malonus radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie Lietuvos valstybingumo svarbą. Nepriklausomybės reikšmė. Švenčiant kovo 11-osios iškilmę pasakojo seselė Nijolė Felicija Sadūnaitė. Ją kalbino Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.